zgjidhje. Njohësit e çështjeve politike këtë e shohin si një rrugë të trasuar për formimin një partie politike. Përderisa ish ministri Dimitrov tha se synon për t'u angazhuar për një shtet funksional. Në opinion gjithnjë më shumë flitet dhe formimi një partie të re shqiptare nga grupi i zjarit si fraksion brenda partisë politike shqiptare në pushtet bashkimit demokratik për integrim. Aleksandar Kërxalovski nga qendra maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar për Radion Evropa e Lirë thot se opcioni i tretë është i imponuar si nevojë pasi forcat kryesore politike shënojnë rënje drastike përsa i përket besimit që kanë qytetarët ndaj tyre për shkak të mos realizimit të premtimeve.
Ka shumë hapësirë për të marrë mbështetjen e qytetarëve një opsion i tretë politik, pasi edhe sondazhet tregojnë se qytetarët janë gjithnjë më impotent, pra krahas rejtingut të ulët që kanë partitë kryesore, kemi edhe një numër të madh të qytetarëve që nuk dalin fare për të votuar, thot Kërxalovski. Nga ana tjetër, Xhelan Neziri nga organizata jo qeveritare SKO për gazetari hulumtuese, thot se forcat e reja mund të korin sukses vetëm nëse arrin të bashkohen në një front të përbashkët në bazë të parimeve ideologjike.
Kështu këto koalicionet instant si në skenën tonë politike, si krijohen shpejt, ashtu edhe shprishen shpejt, pra rënohen shpejt si koalicionet dhe nuk kanë qëndrueshmëri. Andaj mendoj se nëse këto partit e reja mendojnë që të në shkojnë të vetme në zgjedhje, atëherë ajo do të ishte një dëm për demokracinë e vendit, nuk do të jetë një kualitet jetës demokratike në vend për kundrazi.
Thot Neziri, do të theksuar se në Maqedoninë e Veriut gjatë 30 viteve pluralizëm, më shumë parti kanë lindur krahas partive kryesore të cilat supozohej të ishin opsioni i tretë. Disa prej tyre madje arritën të korin sukses duke fituar ulësën në parlament, ndonse në disa raste nga ta varej dhe formimi i qeverisë. Por suksesi i tyre ishte kufizuar edhe afash shkurtër pasi asnjëra prej tyre nuk arriti të imponojë si forcë politike në një periudhë më të gjatë kohore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka vazhduar sulmet ndaj civileve Ukrainas, të paktën 12 persona, mes tyre edhe fëmijë, janë vrarë nga sulmet e fundit nga forcat ruse në qytetet ukrainase. Mirë po, pavarësisht nga provat, Rusia vazhdon të mohojë akuzat se është duke i shënjestruar civilet. Ndër të tjera, sulmet kanë shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Më shumë holësi nga Albina Kastrati.
Të paktën 13 persona janë vrarë në valën e re të sulmeve ruse ndaj qyteteve ukrainase, përfshirë edhe kryeqytetin Kiev, thanë zyrtarët rajonal dhe ushtarak. Në Uman, qytet në rajonin qendror të Qerkasit, sulmet ruse me raketa vranë të paktën 11 persona dhe plagosën 9 të tjerë, ta Ihor Taburec, kreu i administratës ushtarake rajonale. Raketat goditën një ndërtesë banimi dhe një depo, tha Taburec. Në Dnipro, qytetin më të madh në brigjet e lumit Dnipër në Ukrainë, një grua dhe një vajzë vogël u vran nga sulmet ruse. Pavarësisht se mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzonte 7 raketa, tha Sehir Lysak, kreu i administratës ushtarake për rajonin e Dnipropetrovskit. Një shtëpi private është shkatruar në Dnipro. Një vajzë 2 vjeçare dhe një grua 31 vjeçare janë vrarë. Tre persona të tjerë janë plagosur, tha Lysak. Sulmet po ashtu shkaktuan dëme të mëdha në ndërtesën e një kompanie private, tha ai. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet ishin edhe një natë e terrorit rus. Ligësia ruse mund të ndalet me armë. Mbrojtësit tanë janë duke e bërë këtë dhe mund të ndalen me sanksione. Sanksionet botërore duhet të shpërsohen, shkroi ai në Twitter. Mbrojtja ajrore ukrainase arriti të rrëzonte shumicën e raketave që shënjestruan Kievin, tha kreu i administratës ushtarake për rajonin e kryeqytetit, Serhi Popko. Sipas të dhënave të para, 11 raketa janë shkatruar në hapësirën ajrore të Kievit. Edhe dy dron janë rrëzuar, shtoi Popko. Një linjë elektrike është dëmtuar dhe infrastruktura civile po ashtu ka pasur dëme. Shpërthime janë raportuar edhe në Kremenchuk dhe Poltava në Ukrainën qendrore dhe në Mykolaiv në jug të shtetit. Komanda e forcave ajrore ukrainase më pas raportoi se sulmet ruse ndaj qyteteve ukrainase janë kryer me avion luftarak strategjik të llojit Tu-95, që janë nisur nga rajoni i detit Kaspik. Komanda tha se mbrojtja ajrore ukrainase ka shkatruar 21 nga 23 raketa të lëshuara dhe 2 dronë në rajonet qendrore, lindore dhe jugore të Ukrainës. Që nga nisja pushtimit shkurtin e vitit të kaluar, Rusia ka mohuar se shënjestron civilët, pavarësisht provave që dëshmojnë të kundërtën. Ndërkaq luftimet e ashpra raportohen se po vazhdojnë në vijën e frontit Bahmut, Avdiivka, Mariinka në lindje, tha ushtria ukrainase me 28 prill. Gjatë 24 orëve të fundit, forcat ruse kanë kryer mbi 65 sulme, por të gjitha janë zbrapsur nga mbrojtësit ukrainas, tha ushtria. Bahmut dhe Mariinka vazhdojnë të jenë epiqendra betejave të ashpra në rajonin lindor të Donjeckut, raportoi ushtria ukrainase. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që lejon dëbimin e banorëve të territoreve ukrainase të aneksuara pa liçëm, të cilët refuzojnë të marrin shtetësinë ruse. Dekreti që u publikua në webfaqen zyrtare ruse për informacione ligjore thotë se ukrainasit që jetojnë në territoret e aneksuara ose duhet të bëhen shtetas rus ose zyrtarisht të refuzojnë shtetësinë. Sipas dekretit, këta banorë që shprehin dëshirën e tyre që të mbajnë shtetësinë ekzistuese apo të mbesin pa shtetësi dhe nuk bëjnë betimin për marrjen e shtetësisë ruse, do të konsiderohen të huaj duke nisur nga 1 koriku i vitit 2024. Banorët e territoreve të aneksuara që marrin statusin e shtetasve të huaj apo qytetarëve pa shtetësi dhe kërcënojnë sigurinë kombëtare të Rusisë, mund të jenë subjekti dëbimit nga Rusia. Ata që paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare, avokojnë për ndryshime të dhunshme të rendit kushtetues, financojnë aktivitete terroriste dhe ekstremiste apo marrin pjesë në aktivitete të paautorizuara, mund të dëbohen, thuhet në dekret. Për më tepër, qytetarët që kanë jetuar në territoret e okupuara ukrainase në ditën kur ato janë aneksuar dhe qytetarët që paraprakisht kanë jetuar në këto territore dhe janë zhvendosur në Rusi, por që kanë deklaruar se duan të mbajnë shtetësinë ukrainase, po ashtu do të konsiderohen të huaj, thuhet në dekret. Papa Francesku ka nisur sot vizitën e tij treditore në Hungari, që me gjas do të dominohet nga lufta në Ukrainë. Ai pritet të takohet me kryeministrin nacionalist hungarez Viktor Orban, me të cilin shpesh ka mendime të ndryshme. Papa do të qëndrojë vetëm në Budapest gjatë vizitës së tij për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Ati i shenjtë muajin e kaluar u shtrua në spital për shkak të problemeve shëndetësore. Pasi u mirëprit në pallatin presidencial nga presidentja Katalin Novak, Francesku do të takohet me Orbanin. Orban është në pushtet nga viti 2010 dhe rregullisht ka përdorur retorik anti-migrantëve për të mbrojtur Evropën e krishterë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.